Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в началото на пролетта, когато е подходящо да правим поддържаща физиотерапия или рехабилитация, е какви са възможностите и най-вече ползите за пациентите от рехабилитация и физиотерапия и по-точно при проблеми на опорно-двигателния апарат, при наличие на остеоартритни заболявания, след артропластики на рамени, колени и тазобедрени стави, след оперативни интервенции по повод фрактури на горни и долни крайници. Специални гости по тази тема днес на Националното радио са доктор Десислава Герасимова. Тя е началник на клиниката по физикална терапия и рехабилитация на УМБАЛ Света Анна и доктор Даниела Ковачева, лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина, също към болница Света Анна. Радвам се и на двете дами да гостуват в разгара на пролетта. Здравейте!
Здравейте! Много благодарим за поканата и се радваме, че повдигате тази тема за дискусия, защото смятам наистина, че е много актуална точно в този сезон за нашите пациенти да знаят какви са възможностите на физиотерапията и как можем да им помогнем, разбира се, да се справят и да намалим дискомфорта, болката и техните оплаквания.
Всъщност аз си мисля, доктор Герасимова, че тази тема, макар да не сме поставили никога до сега в подкаста, е много важна за всички хора. С какви най-често видове оплаквания постъпват пациентите в клиниката при вас в болница Света Анна? Какво наблюдавате през годините?
Разбира се, болката е водещия симптом. Това е основното оплакване, което води пациента при лекаря, при който и да е лекар. При нас най-често болката вече е станала хронична и другото е дискомфорт. Различен нарушение в функцията на обем на движение, било то болка в кръста, в шийния дял или, разбира се, след някакви травми пациентите и оперативни интервенции най-често се нуждаят от рехабилитация. Тоест, ако трябва да обобща, това са най-често заболявания на опорно-двигателния апарат и неврологични заболявания с различни мускулно-скелетни дисфункции, така да го наречем. И тези пациенти са основния контингент с вече разновидностите. Артрозно заболяване в обострен стадий или пък пациенти вече претърпели различни оперативни интервенции. Но е много широк кръга на пациентите, които наистина провеждат физиотерапия и рехабилитация, защото това е един начин те да подобрят качеството си на живот, като се избегнат страничните ефекти на медикаментозното лечение. Не казвам, че не е необходимо. Напротив, нали, те си имат своето място, особено в острия стадий. Те не могат да се пият и не е добре да се пият прекалено дълго време. Да. А така пациентите с физиотерапия и рехабилитация могат за по-дълго време да получат облекчение на техните оплаквания и всъщност ние стимулираме естествените процеси в организма за възстановяване, регенерация на структурите и забавяне на така процесите на увреждане, ако можем да ги наречем така, които са свързани с възрастта и стареенето.
Доктор Ковачева, да включим и вас в разговора. През вашия опит и през вашия поглед, какво наблюдавате? Идват ли пациентите на време да направят своята физиотерапия, така че да има максимален ефект от всички методи, които ще приложите? И може ли да се каже, че има случаи, в които веднага и бързо физиотерапията и рехабилитацията помага и други, при които се налага по-дълго да се прави тя?
Здравейте и от мен. Не бих казала, че чрез физиотерапия и рехабилитация се постига много бърз ефект. Не мога да кажа, че сме панацея, но определено оказваме влияние върху качеството на живот на нашите пациенти и то в положителния аспект. При нас идват хора позакъсняли, при нас, разбира се, идват и хора в прекалено ранен стадий. За нас е необходимо преди да дойде пациент при нас да бъде правилно диагностициран, да има правилната диагноза, да има изследванията, необходими за даденото заболяване, за да можем ние правилно да преценим какъв ще бъде хода на нашата терапия, да бъде съобразен правилно с оплакванията му. При нас пациентите се лекуват с месеци, да не кажа и с години. Да са наясно вашите слушатели, че рехабилитацията обикновено е един дълъг процес, при който ние се опитваме основно да амбицираме нашия пациент, колко е важно самия той да си повярва, че има начин да бъде излекуван и да му се подобри функционалния капацитет, качеството на живот. Това е от изключителна важност.
Видях много млади колеги при вас в клиниката. Имате голям капацитет от работещи хора, които с много голямо внимание се обръщат към пациентите. Какви новости има клиниката по физикална рехабилитация в болница Света Анна?
Аз се радвам, че в България последните 10 години навлязаха доста нови методи и апарати, които наистина гонят този по-бърз ефект. Доктор Ковачева каза, че класическата физиотерапия, нали, се нуждае от време, за да стимулира тези естествени процеси, за които казах, за възстановяване. Дори при гонартрозите имаме добър ефект. В по-ранните стадии можем да стимулираме възстановяването на увредение, хрущяло и така. Но,
нали, това беше и за коксартрозата.
Да, коксартроза. Да, мога да кажа, че физиотерапията е едно от важните терапевтични звена за пациентите и за това имаме наистина доста пациенти с тези оплаквания, но новите тенденции са да навлизат апарати, които да дават един така по-бърз обезболяващ ефект. Пациентите на по-бързо да получават облекчение. Основно мога да кажа, че в тази насок са част от апаратите. Вече имаме високоинтензивни магнити, при тях процедурата е доста по-кратка и обезболяващи ефект е бърз. Веднага след още първата процедура, високоинтензивен лазър по същия начин. Тук има вече и други с много добър терапевтичен ефект, не само обезболяващ, въпреки че магнита и лазъра също имаме комбинирани ефекти, не само болкоуспокояващ. Примерно шокуейв терапията също.
Какво представлява тя?
Тя е ударно-вълнова терапия, при която тъканите получават микротравми, които стимулират растежните фактори и стем клетките в организма, за да започне една така по-бърза регенерация на структурите.
Кога използвате този метод, в кои случаи?
Ами, той е много подходящ основно при тези мускулно-скелетни и артрозни заболявания, нали, замръзнал рамо.
При него може да се ползва, да?
Много е ефективно.
А при артрозите? Или
при артрозите също. Сега зависи, нали, от засегнатата става. Терапевтичният подход е различен. Нали, има си методики, но добре действа точно заради този регенериращ ефект, който имаме. Дори новите проучвания, които успях да намеря, че и дори при съдови заболявания, периферни съдови заболявания, свързани с различен тип артропатии, нарушена циркулация и кръвоснабдяване на крайниците, нали, също могат да се правят такива пневматични вид масаж, нали, не с високо налягане, както при артрозните заболявания. Този метод е ефективен. Проучванията показват в много по-широка гама от заболявания, отколкото първоначалната идея на апарат, когато е създаден.
А този апарат може да го използвате при хора след инциденти, изчупвания?
Да. Първите разработки са свързани точно с стимулиране на калосообразуването. Но всъщност много бърз ефект има за стимулиране на зарастването на състояние след фрактура. Тоест много бързо се стимулира калосообразуването и се възстановяват костите, костната структура, дори и след оперативна намеса, нали, при някакви полифрагментни фрактури, когато нямаме така добра консолидация, т.е. добро зарастване на коста, нали, въпреки че пациентът е опериран, стабилизиран с метална остеосинтеза, при провеждането на шокуев терапия имаме един много бърз процес на калосообразуване. Има много добри терапевтични ефекти. Други методи са, примерно, дълбоката осцилация, която е микромасаж на тъканите. Обхваща много структури, не само кожи под кожа, и мускулна тъкан, прониква в дълбочина и има много бърз противоточен ефект, но и допълнително стимулира кръвообращението. Новите апарати, които навлизат успешно в физиотерапията. България е една от малкото страни в Европа, в които имаме много широко застъпване на апаратната физиотерапия. Това е много добре, защото имаме много голям диапазон от терапевтични възможности и избор, когато дойде пациента, защото, както казах, те идват с различни оплаквания от всякакъв вид заболявания и ние просто имаме един много добър избор за терапия. Нямам нищо против кинезитерапията, напротив, тя е един от основните дялове в физиотерапията, но западния модел на физиотерапия, той набляга основно на кинезитерапията, масаж, мануална терапия и много малко апаратна физиотерапия, което за мен е ощетяване на специалността. Причините за това на Запад да не се прилагат много тези апаратни физиотерапии са най-различни.
В клиниката при вас прилага ли се също кинезитерапия и мануална терапия?
Разбира се, да, един от основните дяла. Нали, винаги терапията е комбинирана. Никога не се използва само един метод. Тоест, ние комбинираме някакви физикални апарати, нали, методи с съответните видове кинезитерапия. Било то пасивна, която е масаж, или активна, свързана с упражнения.
Доктор Ковачева, да разкаже при вас в клиниката едно от малкото места, в които имате апарат за рехабилитация на горен крайник, Артромод. В кои случаи се използва този апарат Артромод? Какви са неговите възможности за подобряване на състоянието на пациента? Ще чуем ваш пациент, който година и половина се лекува при вас.
Да, точно така. Имаме Артромод за горен крайник и за долен крайник. В случая с нашия пациент става въпрос Артромод за горен крайник. Разработен е в Германия. Изследванията върху този апарат са над 30 години с възможността ръката да се движи във всички равнини, т.е. имаме движение антерверсия, ретроверсия, флексия, сгъване, разгъване, абдукция, абдукция, и апарата ни дава възможност рамото да се движи в пълен обем. Апарата е за пасивно раздвижване. Възможностите, които дава този апарат, създава основа за изграждане на правилни анатомични PNF упражнения. Възможност също така да се изгражда индивидуален протокол на работа за пациента. Също така самият апарат може да бъде програмиран пациента да движи ръката в сгъната и разгъната в лакът ръка, което други апарати нямат тази възможност. Ние лично използваме този апарат за редица увреждания на ротаторния маншон, състояние след аопластики на рамена става, състояние след фрактури на рамена става, също така фрактури в лакътна става. Опита, който вече сме получили, защото работим с апарата над една година, е доста добър в комбинация, разбира се, с, както доктор Герасимов спомена, с нашите апаратни методи, в комбинация с чиста кинезитерапия, в комбинация с вид мануална терапия.
Преди да продължим разговора с доктор Ковачева, ви срещаме с един пациент в физиотерапията на УМБАЛ Света Анна. Той ще ни разкаже най-напред какво се е случило с него.
Добър ден, казвам се Роман Иванов. Паднах с велосипед на един завой върху едно железо и счупих рамото. По-точно ябълката на пет места. И така попаднах тука. Положението беше ръката почти парализирана, още в момента на падането. Тук съм от една година и половина. Постоянна рехабилитация, без никакво отказване.
Първо ви се направи операция смяна на раменната става.
Точно така. Смяна на раменна става. Месец и половина по-късно започнах рехабилитация, защото ръката беше много надута. От тогава съм си почти постоянно тук.
Кога бяха най-силните болки в ръката?
Болки нямаше. То в момента на щупването нямах болки. Удара беше много силен и нямаше болки. И това ми парализира ръката съответно.
Защо се налага толкова дълго време да идвате на рехабилитация?
Защото след като ръката спадна, мускулатурата атрофира много бързо, ръката въобще не можеше да се движи. И тук с кинезитерапия, упражнения, постоянни, ток, лазер, това я възстановява. По 7 дена имам и платени, продължавам отписки, малко по-продължително. Вече тук с рехабилитацията се зависи. Тялото не мога да натискаш постоянно. Трябва да има и почивки.
Вие в момента правите рехабилитация на един специален апарат Артромод. С какво ви помага това?
Замества това рехабилитатор да работи с мен примерно половин час, да ми движа ръката. Да, доволен съм. От апарата, да, и то много.
Можете ли вече пак да карате колело, да карате кола?
Хода си на работа, колата си я карам. Колелото миналата година съм навил 1500 км на него.
Отново?
Отново.
Но се пазите вече?
Да.
След смяна на става, при вас в случая смяна на рамен на става, защо е важно да посещават рехабилитации?
Защото човек сам не може да се оправи без чужда помощ. Сам не може да си причини тази болка, която се получава за самото раздвижване. Това е основното. Основното е движение. Още хирурга на операцията ми каза, когато ми спиш, ще почваш да движиш тая ръка максимално. Ама при мен беше невъзможно заради това, че тя беше неподвижна. Лека по лека нещата се стават. Най-важното е да не се отказваш и да не се отчаиваш.
Разполагаме с рехабилитатор, който се занимава с миофасциални техники, които много подпомагат при такива случаи. Чрез масажни приеми се освобождава фасцията. Това скъсяване на мускулатурата, този мускулен дисбаланс, но след аопластики, след фрактури, след увреждания, след дегенеративни увреждания в рамото, подпомагат релаксирането на скъсената мускулатура, подобряването на лимфния отток. Това е идеята на миофасциалните техники им за освобождение.
Рехабилитация след смяна на стави.
Дали трябва да бъдат информирани пациентите предоперативно, да бъдат подготвени? Над 99% не. Но нашият опит показва, че една мускулатура, която е подготвена, един пациент, който психически е подготвен за оперативната интервенция, знае стъпките след като бъде опериран, какво може да му се случи, какъв вид рехабилитация, и по-плавно преминава този етап, по-спокоен е, по-мотивиран е, ако искате да знае пациента как правилно да използва помощни средства. Разбира се, нашите пациенти след оперативно биват инструктирани.
Мога да кажа, че сме една от водещите болници, които провеждат ранна рехабилитация в всички звена на болницата. От ортопедиите, веднага след оперативната интервенция пациентите започват рехабилитация, в неврология, инсултите, веднага в ранната фаза имаме ранна рехабилитация. Там е много важно, нали, да се започне рано рехабилитацията при тези пациенти. Допълнително всички останали клиники, неврохирургия, във вътрешните клиники бяхме също много активни по време на COVID-а, нали, за пациентите след COVID. Или успеха от терапията не зависи от това, че навлизат само нови апарати, ами точно от този подход, един добър екип, с който, нали, ние да работим с нашите пациенти, и те го усещат, разбира се, защото ние държим на това, нали, да имаме една добра екипна работа и заедно с нашите колеги, нали, рехабилитатори, да проследяваме пациента, да го обсъждаме какво трябва да се добави, как да продължим след това терапията, нали, заедно. И освен амбулаторните пациенти, разбира се, още повече и за пациентите, които са с ранна рехабилитация горе в клиниките. Нали, ние за това провеждаме, нали, ежедневно визитации, обсъждаме пациентите, подаваме новите пациенти и така, нали, с... И разбира се, помощта и на студентите, които пък,
да,
имате, те имат интерес.
Имате много млади лекари. Аз искам да спомена, да, нали, работата с рехабилитаторите. Да, то е хубаво да има лекари, но ние само назначаваме. Хората, които всъщност работят до леглото на пациента, са нашите рехабилитатори. И наистина трябва да им кажем много благодаря, че разчитаме на тях, че те разчитат на нас.
Друг нов вид рехабилитация или физиотерапия, имате ли какво да допълните още? Ли?
Доктор Герасимов не спомена за една апаратна методика, гонофореза. Този вид апаратна методика за вкарване чрез магнит на различен вид колаген. При редица дегенеративни увреждания след редица травми в нашата клиника, спокойно мога да кажа, че го имаме апарата, че работим.
Да, тук трябва да отбележим, доктор Герасимова, че част от тези неща, поне последните, не се поемат за сега от здравната каса. Пациентите трябва да са наясно, че за жалост каста не покрива всичко, но все пак, когато има възможността и знанието за това, че може да ти помогне, е хубаво да ги информираме. Длъжник ли е каста по отношение на физиотерапията към българина?
Последните няколко години, нали, благодаря на усилията на Български лекарски съюз, който съвместно с нашите експерти изготвиха тези становища към Националната здравноосигурителна каса и бяха променени цените за услугите чрез направления по здравна каса, което така за нас подобри все пак начина на работа. Или имаме вече и няколко нови клинични пътеки, които касата заплаща. За съжаление, пътеката, свързана с пост-ковид синдрома, ковид заболяването,
отпадна
тя
ли?
Тя отпадна. Ами, няма развитие по този въпрос, въпреки че според мен тук има какво да се направи, защото имаме много голям процент пациенти или хора с белодробни заболявания. Те се нуждаят от рехабилитация. Това са не само болните с бронхиална астма, но и различни хронични обструктивни заболявания.
Тази пътека работи ли поне известно време по време на COVID?
Не, не. Беше изготвен от нашите експерти с всички необходими, нали, реквизити за диагностициране, терапия, но за съжаление тя не беше остойностена и нямаме нито една пътека за белодробни заболявания, което за мен това е един от, може би, бъдещите препоръки, нали, да се обърне внимание и да бъде направено нещо за нашите пациенти, защото пък ние имаме много добър потенциал, много добри бази, санаториуми и за белно-климато лечението в България би могло да бъде на много високо ниво, дори и за международен такъв медицински туризъм. Защото, примерно, северните държави, при тях климата е доста влажен, да, и студен. Ние имаме традиции в това, нали, пациенти от Германия да се лекуват при нас.
А сега може от Скандинавието да идват.
От Скандинавието тези, да, също. И сме имали такива традиции в наши санаториуми, които са работили, нали, по този начин с групи от чужбина, защото имаме много добър ресурс.
Във много от хората в днешно време се оплакват от заседналия си начин на живот, от работата си на компютър и от там тръгват всички болки. В раменете, в замръзнало рамо, какво се прилага?
Когато говорим за замръзнало рамо, тук се включват набор от заболявания в областта на раменната става, като се включва и увреждания на ротаторния мъжон, както и ставно-дегенеративни заболявания на самата раменна става. Много е важно правилната диагностика. Изключително е важно какво точно лекуваме.
От какво се получава? От стойката в една и съща позиция дълго време или от това, че човек не спортува?
Правилен двигателен режим. Ако има болка, ако има отток, разбира се, електротерапията е едно много мощно оръжие. Изключително е важно, след като премине курс по физикална и рехабилитационна медицина, този пациент да бъде обучен какво трябва да прави в къщи, т.е. да му се дадат правилните указания, упражнения, главно за шиен дял, упражнения свързани с правилния стоеж, с правилната статика, да избягва в началото, разбира се, тежък физически труд. Много е важен стречинга, упражнения свързани с разтягане на скъсената мускулатура. Много е важен пола, дали става въпрос за мъж или за жена.
Защо?
В постменопаузната възраст вече мускулната маса е различна. Също така трябва да се съобразяват дали пациента е с придружаващи заболявания, като например остеопороза.
Кога трябва да се избягва горещата минерална вода при пациенти, които им се прилага някаква физиотерапия и след това, примерно, те решат, че отидат на санаториум?
Много е важно, когато се прилага балнеотерапията, да се оцени правилно, нали, сърдечно-съдовия риск. Тези пациенти винаги, когато минават в санаториум, или те минават през лекар-физиотерапевт.
Тоест там много внимателно човек трябва да обясни. Имам високо кръвно, нямам високо кръвно.
Да,
имам сърдечно-съдово заболяване, нямам.
И разширени вени също трябва да се прецени. Прекаран тромбов либид в миналото. Просто все такива рискови съдови заболявания. Пациентите с различни онкологични заболявания. Дори и, нали, пациенти с проблеми с щитовидната жлеза, които са пък още по-масово разпространени.
Когато говорим за хора с дискови херни и с протрузии, предварително трябва да бъдат консултирани от специалист.
Тази озонотерапия на гръбначния стълб, доктор Герасимова.
И става и заставни, особено за болка в различните отдели на гръбначния стълб. Тя навлезе в България последните години. Не мога да кажа, че е класически метод. Приложението, когато е под рентгенов контрол и се прави при неустановени дискови херни, би могло да бъде ли едно добро решение преди да се предприеме оперативно лечение. Нали, вариант за пациенти, които ли нямат тези строгите индикации за оперативно лечение. Евентуално пациента би искал да изчака, да опита по-консервативен метод за лечение, какъвто е озоновата терапия, но приложена, нали, от специалист-неврохирург по рентгенов контрол директно, за да възстанови диска, който е увреден. Сега има и варианти за прилагане на озонова терапия, която е паравертебрално в мускулатурата, в меките тъкани. Тя също се прилага, нали, вече от по-широк кръг специалисти, нали, невролози, физиотерапевти, ортопеди. Но това е вече друг вид терапия. Тя е като помощна терапия, с обаче не е съвсем доказан терапевтичен ефект. Инжектира се, нали, озон, който е газ, паравертебрално. Идеята е, нали, пак да се стимулират регенеративните процеси. Пак че има спорни статии. За това все още, нали, не е влязло като стандарт за приложение. Нали, не само в България, и в другите западни държави, където още по-отдавна се прилага. Така че винаги се едно на ум. Нали? Би могло да подейства при някои пациенти, зависи от апаратурата, която се ползва, от специалиста, който прилага лечението. Сферата на нетрадиционните методи на лечение, които са като някаква алтернатива за пациенти, които трудно се повлияват от класическите методи на терапия и физиотерапия при такива протрахирани случаи с изразен болкови синдром.
Какъв е апела към хората, които са сменили тазобедрена или колянна става? За какво да знаят, какво да внимават, да са наясно, че могат да подобрят състоянието си след тази нелека операция?
Това, което би ги посъветвала, да следват инструкциите на лекаря по физикална и рехабилитационна медицина, на рехабилитатора, след оперативни интервенции, след алопластики на колени, на тазобедрени, на рамени стави си има протокол на работа, терапевтични схеми, които е хубаво да бъдат спазвани, свързани с изграждането на здрава мускулатура, с увеличаване на обема на движение на сменената става, свързани с правилното натоварване на сменена става, тазобедрена. Поетапната рехабилитация е изключително важна. Трябва пациента да бъде обучен в правилна походка без помощни средства. И ако пациента след операция, още на 15-я, на 20-я, на първия месец след операция, има все още оплаквания, все още има една несигурност в походката. Разбира се, че може да се обърне към специалистите по физикална и рехабилитационна медицина.
И надявам се да сме били полезни и да сме запазили в тях желанието да потърсят помощта на рехабилитацията в различните моменти техния живот, защото истината е, че всеки един от нас понякога изпитва дискомфорт, някаква болка в гърба, във врата.
Но и всеки си казва, сега нямам време. В болница Света Анна, в клиниката по физикална терапия и рехабилитация, има много добри специалисти на първо място и след това е апаратура.
Много благодаря за милите думи. Силно се надявам, че е така. И че наистина ще можем да помагаме на нашите пациенти и да даваме най-доброто от себе си и да съхраним техното качество на живот. Това е най-важното.
Благодаря ви. Гости по темата рехабилитация и физиотерапия бяха доктор Десислава Герасимова, началник на клиниката по физикална терапия и рехабилитация на УМБАЛ Света Анна, и доктор Даниела Ковачева, лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина, също в клиниката по физикална терапия и рехабилитация на болница Света Анна.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.